lähellä sinua.
Lähiradio. Mari ja Lutti ovat molemmat raitistuneita alkoholisteja. Se, että he istuvat täällä studiossa tyytyväisen näköisenä, on pitkän tien tulos. Meillä on nyt tunti aikaa itse asiassa raapaista heidän elämäänsä, ja musiikiksi olemme valinneet 70-luvun musiikkia. Miksi näin? Ihan siitä syystä, että me kaikki oltiin silloin nuoria, ja täällä saa myöskin fiilistellä. Aloitetaan lapsuudesta. Mistä te olette kotoisin ja missä te olette vaarattunut? Millainen teidän lapsuus ylipäätänsä oli? Että kumpi aloittaa? Aloittaako Kari?
No joo, terve. Mä oon se Kari. Ja mä oon täältä Kalliosta kotoisin, eli syntyjä tuosta Helsingin kujalta. Ja viettänyt nuoruuden ja lapsuuden ja niillä kulmilla siellä Vaasankadulla. Ne oli siihen aikaan ristitty se Vaasankatu Puukko Boulevardiksi, ja se oli vähän semmoinen kyseenalainen paikka, että se ei ollut ihan niin turvallinen, mutta kun siellä oli syntynyt ja kasvanut, niin siellä osasi toimia sen mukaan, että siellä pärjäs.
Millainen sun perhe oli?
Mä synnyin alkoholisti perheeseen. Mun isä oli väkivaltainen alkoholisti, mutta äiti ei. Äiti oli raitis ja se piti porukkaa pystyssä siinä sitten, että isä sai aina pikkupenskasta lähtien, niin sai pelätä, että ei koskaan tiennyt, kun tuli koulustakin kotiin, että mitä siellä oli odotettavissa.
Joudutko sä koskaan väkivallan kohteeksi?
Hyvin usein. Ja aika kovankin väkivallan, että välillä joutui olemaan pari viikkoa pois koulustakin, kun et sai oikein kunnon selkäsaunat.
Oliko sulla sisaruksia?
No, mulla on veli ja sisko, mutta mun mummu ja vaarini otti veljen luokseen asumaan, ja sisko jäi sotalapsena Ruotsiin. Että häntä mä en oikein sellainen tunnekaan, mutta olen nähnyt kuitenkin, kun hän oli vähän aikaa Suomessa.
No miten se teidän arki sitten luonnistui, että hoitiko muut sisafkat kuitenkin, että oliko se sillä tavalla, että se toimi jollain tavalla se teidän pieni perhe?
No kyllä se jotenkin toimi. Väliin syötiin viikko hernesoppaa ja sitten jotain vaihtelua oli välillä. Että kyllä se vähän semmoista köyhän perheen elämää oli. Että
millaisia muistoja sulla on siitä ajasta, että ajatteletko se lämmöllä sun lapsuutta tai onko sulla niinku katkeruuksia?
No, mä oon vähän niin kuin päässyt niistä katkeruuksista. Mulla oli aikoinaan oli hyvinkin vahvat. Ja mulla isä kuoli 50-vuotiaana, että onkohan tässä nyt 30 vuotta reilu aikaa. Mä en ole kertaakaan käynyt haudalla. Että se on ainoa, että mä tiedän, että Malmilla on haudattu. Mutta jotain on vielä kuitenkin, että ei ole pystynyt niin kuin antaa anteeksi. Että.
Aivan. No miten sulla, Luti? Millainen lapsuus sulla oli?
No joo, se oli tämmöinen ihan normaali duunariperhe lapsuus. Että
mistä päin sä oot kotossa?
Malmilta. Mä oon kanssa helsinkiläinen ja siellä Malmilla tuli pyörittyä ja käytyy kansakoulu. Mun mutsi Vaina oli myöskin malmilainen ja faija oli tullut Etelä-Pohjanmaalta Alavudelta ennen sotia jo ja tavannut mutsi, että siitä se lähti. Mutsi ei kanssa dokannut koskaan mitään. En mä nähnyt ikinä ottava hoikka. Mutta faija otti, mutta se ei ollut väkivaltainen millään lailla. Mutta kyllä se semmoista turvattomuutta teki siinä huussa. Oli aina se oli aika armoton juoppa kumminkin. Töissä kävi joka päivä. Muistan, se oli aivan semmoinen työhullu. Ja meitä oli 4 sisarusta. Kaksi poikaa ja 2 tyttöä. Ja
miten sä sijoitut sun sisarukset?
Mä olin vanhin niistä. Kai mä ehkä sitten jotenkin, kun on esikoinen, niin sain jollain lailla helpompia asioita läpi ja katsottiin läpi sormia mun touhuja, mutta mä olin ainoa todella, niin kuin mä sanoin, niin meidän 4 lapsista, josta tuli alkoholisti. Nämä muut edelleen elää ja muuta, niin ei niillä ollut viinakas mitään, minkäänlaista häikkää mulla oli. Ja nuorena, mä muistan, kun ne mun nuoremmat sisarukset, ne haki mua joskus, kun mä olin sitten tuolla niin sanotusti Mieruntiellä päiväkaupalla, milloin missäkin. Nuoresta pojasta jo. Mä olin silloin jo putkaan, joudun esimerkiksi 14-vuotiaana ensimmäiset kerrat. Niin äiti vainaa pisti tosiaan hakemaan, että hakekaa nyt se koijari sieltä kotiin, ja se oli aina huolissaan. Se oli semmoinen paikka, mistä mä joskus tunnen vieläkin syyllisyyttä siitä äidin huolesta ja muuta, mutta kyllä ehti nähdä mut raittiina sitten ennen kuolemansa 10 vuotta.
No millainen muisto sulla on siitä lapsuuden perheen tunneympäristöstä?
Se ei ole kovin hyvä jostakin kumman syystä. Se oli köyhää tietysti, kun se ukko joi kaikki rahat, mutta ei koskaan mitään nälkää nähty eikä tarvinnut herensopapäiviäkään pitää se kummemmin. En ainakaan muista tämmöisiä, mutta se köyhyys ja sitten se ukon juominen, niin kyllä se emmosta turvattomuutta toi kaikilla lailla. Ja sitä häpeätä sitten että mä saan joskus vähän ottaa matsiakin koulussakin jostakin syystä, mutta kuvittelinko mä, että en joutuu niin kuin mun faija. Mutta mä oon jälkikäteen miettinyt sitä, niin kaikki ne mun kaveri ja faijat, ne oli sodassa ollut ja muuta hermansa menettäneitä ukkoja, niin ne joi kaikki mun mielestä. Sitten mä usein tein ne kukaan juonut niin paljon kuin mun faija, mutta sekään ehkä ihan pidä paikkaansa.
Eli teillä oli molemmilla aika huonot lähtökohdat tähän elämään. Koska teillä juominen alkoi? Kari, aloitatko sä?
Joo, mulla alkoi 14-vuotiaana. Siihen asti mä aika tiiviisti urheilin ja kävin salilla ja treenailin, mutta sit se oli yksi vappu. Varasi ison määrän viinaa itselleni ja muuta ja menin Linnanmäelle ja sammuin sinne vesitornin juureen ja jouduin putkaan sieltä tietysti heti.
Ihan ekalla kerralla.
Eka hummalla, joo.
Joo.
Joo, ja lastensuojeluviraston kautta sitten, että se oli niin kuin ensimmäinen kosketus viranomaisiin, mitä sitten jälkeenpäin tuli kaiken näköisiä, mutta silloin, ja se kiihtyi aika äkkiä se juominen, kun mä olin semmoinen alemmuuden tuntunen kaveri, ja sitten kun otti sitä viinaa, niin tuntui, että nyt. Ja nythän mä oon mies, ja sitten kun meni sinne kotikulmille ja muuta, niin pääsi leuhkaseen vanhemmille miehille, että tulinpa juuri putkasta, niin oli niin miehekäs olo, että
14-vuotiaana,
joo. Että.
Et vaikka se nyt ei alkanut kauhean upeasti, niin siitä huolimatta sulla oli niinku rehvakas tunne, että vau, että mä pääsin putkaan.
Tosi rehvakas olo oli, ja tunsi itsensä mieheksi siinä sitten, ja siitä se sitten pikkuhiljaa alkoi, että siellä 6-17-vuotiaana, niin mulla oli jo täydet rähinät päällä.
Että sitten sä olit jo täystekijä.
Täystekijä ja täydet vaikeudet ja kaikki oli jo, että
Eikö Luti sullakin alkanut 14-vuotiaana?
Joo, se alkoi ihan samanlailla, että ja mä olin kansakoulun viimeisen luokalla silloinhan koulut loppu, että kaverit oli 15 ja mä olin 14, niin mulla oli kaveri, faija oli merillä, niin hän toi viinoja sieltä. Siihen aikaan oli viinaa aika vaikea saada. Oli viinakortti aika ja kaikkea muutakin. Eikä ollut rahaa, eikä ollut tämmöisiä keskiolutmestoja. Se oli aika hankkimisen takana. Mutta kaveri faijalta pöllittiin siis. Ja se samominen tuli. Ja se oli sellainen raju kokemus. Mä ajattelin, että mä ikinä otan viinaa, kun siitä heräsi oksennuksessa ja kaikessa, niin. Mutta ei siinä montaa viikkoa mennyt, kun oli taas sama. Ja sitten mä jouduin jo toisella kertaa putkaakin. Ja sitten oli nämä lastensuojeluviranomaiset.
Miltä susta tuntui, kun sä jouduit vai pääsit se putkaan?
Mä jouduin, mutta mä en muista, siis mutta vietiin tajuttomassa tilassa. Ja
Mikä oli sen jälkeen fiilis? Kari kertoi, että se oli makea sama. Fiilis.
Mulla oli sitten sen jälkeen, siis siitä kun heräsi sieltä putkasta ja muuta. Ja silloin siellä sai sakkoja putkassa. Joo. Otettiin sormenjäljet niin kuin rikolliselta. Sä lähdit sieltä putkassa, sulla oli sormet mustana johonkin. Jos olet vaikka tuossa Pengenkadun putkassa tai tuossa Vallilan putkassa, niin sieltä on aika ikävä lähteä tuonne yleisön joukkoon aamutuimaakin.
Eli sä olit vähän niin kuin maas myynyt.
Kyllä mä olin. Ja silloin mä taas olin, että nyt kyllä tämä on viimeinen kerta, mutta kyllä se yleensä kävi sitten jo pari viikkoa. Ne oli unohtunut ne vaikeudet. Mutta se oli aika karmea, kun mä tulin kerran koulusta kotiin ja mä näin, kun äiti istui siellä asunnossa yksin päivällä, tai yksin, vai siellä oli sitten semmoinen toinen vieras mamma siinä mukana, äiti itki siinä, ja silloin mä arvittin, että minusta varmasti kysymys. Ja sitten se oli lastensuojelun viranomainen, ja ne puhutteli, ja mä joudun sen pavin valvontaan silloin. Siinä joutui kerran kuukaudessa käymään jossakin puhuttelussa, oli vähän semmoista huomasin äkkiä, että se on semmoista teatteria, ettei siinä ole mitään oikein järkeä, mutta hyppäsin siellä, kun se kerran velvoitettiin. Mä olin siitä mielessä aika tunnollinen monessa muussakin, että mä en joutunut sillä lailla muiden viranomaisten kanssa, en poliisien eikä muiden ihmeemmin. Että kyllä mä joskus joudun, mutta ei ollut mitään semmoisia linnanpelkoja. Vasta sitten vanhempana tuli semmoisiakin asioita, joutui raastupaan ja muuta. Mutta siihen aikaan ei vielä, niin kyllä ne karmeita kokemuksia oli, mutta eipä ne auttanut. Se unohtui nopein. Ihmisen muisti on näköjään semmoinen. Siitä sai sen verran miellyttävää juttua, että sitä kännistä. Ja tuli semmoinen miehekäs olo kanssa, niin kuin Karikin sanoi, että tunsi itsensä mieheksi. Mä olin 4-15 ikäinen, se enää tämän kokoinen suunnilleen. Pituus oli sama, mutta oli ehkä parikymmentä kiloa vähemmän.
Eli paljon sulla on pituutta?
184.
Okei.
Niin pituus oli, mutta sitten tuo paino oli eri, ja että sekin oli semmoista miehekkyyttä, että sitten koki, että kasvoi sitten ehkä painoakin, ja oli kanssa sitten vähän rähjäkin siinä ja muuta. Mä kävin kanssa salilla, ja kyllä silloin urheiltiin aika paljon.
Mm. No paljon teillä sitten vuosina kesti tätä juovaa elämää?
No mulla oli ensimmäinen ja viimeinen huikka, niin se oli 15 vuotta. Mä 29-vuotiaana olen lopettanut. Okay. Olen viimeisen huikan ottanut.
Entäs Kari?
No mä olin 45-vuotias, kun mä raitistuin. Että siinä aika oli yrityksiä kyllä useampiakin siinä välillä, mitkä epäonnistuivat. Aika lyhyessä ajassa, mutta sitten sain tarpeeksi ja nyt on 25 vuotta ollut raittiin.
Vau. Wow. Eli koska sitten tämä juominen loppui konkreettisesti? Mikä päivä se oli ja mikä vuosi? Muistatteko?
No mulla se loppui ainakin toukokuun 26. päivä 1975. Että tulee nyt toukokuussa kuukauden päästä, reilun kuukauden päästä, niin 40 vuotta. En ole huikkaa kautta.
Onneksi olkoon, se on
no
hieno
joo,
aika.
En tiedä, onko se onnittelun paikka, mutta näin se vaan on. Ja en ole koskaan, kun en ole muuta aineita käyttänyt, niin se viinasta on vaan päässyt eroon. Mutta ei se elämä sillä lailla helpottunut. Kyllä elettävähän se on edelleen tätä ja kohdattavaa asioita ja vaikeuksia ja muuta, mutta se on erilaista, kun se kohtaa selvinpäin.
Aivan. No mites Kari sulla? Koska sä raitistuit?
Vuonna 90 helmikuun 22. päivä.
Eli
25 vuotta sitten.
Sekin on hyvä saavutus.
On se mulle ainakin, että jos olisi 25 vuotta sitten mulle sanottu, että sä raitistut ja oot 25 vuotta raittiina, niin mä olisin naurannut.
Toisin kävi.
Ja onneksi.
No, mikä oli teillä se pohjakosketus? Mikä laittoi teidät niin kuin raitistumaan? Mitä tapahtui ennen sitä? Aloitat sä vaikka, Kari.
Joo, mulla oli silloin 90 helmikuussa, niin mä aamulla heräsin. Mä olin pidätettynä ja olin tehnyt vähän semmoisia ikäviä asioita ja mulle tuli niin kuin hätä ensimmäisen kerran eläessäni omasta itsestäni.
Millainen hätä se oli?
Hätä, että miten mun nyt käy.
Pelkäsitkö kuolemaa?
En, mutta muuten kun aiemmin elämä oli semmoista, että ei tiennyt toisenlaisesta elämästä. Mm-hmm. Mutta mä olin käynyt jo semmoisissa ryhmissä, missä oli muitakin raittiita ja muuta, niin oli tietoisuutta. Tietoisuutta, että voi elää toisellakin tavalla ja muuta. Mutta mulla meni useampi vuosi siinä venkuillessa, että ei niin kuin lähtenyt onnistumaan. Ja tuntukin jo siltä, että mä oon niitä, mitkä ei selviä. Mutta sitten tuli tarpeeksi niin, että tunsin, että nyt on mies lyöty, että nyt sä haluat tehdä kaikkensa, että ei tarvitsisi ottaa viinaa.
Oliko sulla pelko se, mikä sut sitten sai raitistumaan?
Oli ja hätä ensimmäisen kerran elässä oikeastaan niin kuin omasta itsestään. Okay. Että ei ollut mitään asioita, minkä takia mä olisin halunnut raitistua tai muuta, vaan oman itseni takia. Niin silloin se onnistui.
Eikö se on niin? Se on taitaa olla ainut syy, miten voi raitistua.
Joo, kyllä.
Että raitistuu oman itsensä takia.
Joo.
No mitä haluutti sulla? Mikä oli sun pohjakosketus?
Joo, mä oon sitä usein puhunut sitä tilannetta silloin. Mä koin sen semmoisena toivottomuuden tilan, syvänä toivottomuuden tilan, että ei ole mitään saumaa enää tässä elämässä. kaikki oli menossa niin kuin päin mönkiä ja työpaikat ja avioliitot ja kaikki muutkin. Ja mä ajattelin, että ei ole mitään. Mulla oli semmoinen 8 kuukauden alla oleva pätkä AA:ssa ja siitä join, niin tuli sekin, että ei tämä AA:kaan auta. Et siinä tuli se semmoinen toivottomuus ja mä silloin ajattelin toukokuussa 26. päivä, että jos mä vielä kerran koitan tuota AA:ta, mä nyt menen ja kokeilen. Otti se sitten mitä hyvänsä, että ja mä menin sitten ryhmiin ja muistan sen aina, kun mä aloitin kiertämään tätä ryhmiä, kuinka se oli vastenmielistä.
Mikä sua tökki?
Tökki ne horinat, kaikki mitä se oli kuullut jo aikaisemmin se 8 kuukauden aikana, mutta sama juttu, ei tästä tule mitään ja kun ei se auttanut, ei nämä jutut enää auta ketään, ainakaan minua. Mutta sitten alkoi 1-2, mä olin 1-2 käynyt, niin kuin hampaat irves voi sanoa, istumassa palavereissa näissä ryhmissä, niin 1-2 mä huomasin, että tämä jotenkin toimi, meni se viinahimo, mulla oli koko ajan semmoinen viinahimokin. Mä ajattelin, nyt ei tehnyt enää, tai tunsin sen, että teet enää viinaa mieltä, kyllä tämä sittenkin taitaa tehota, ja niin se on tehonnut sitten. Mutta se toivottomuus siinä oli semmoinen kaikkinainen se, en mä pelännyt kuolemaa ollenkaan, mä jopa ehkä toivoinkin sitä, ja enkä mitään semmoisen pelkotilaa ei ikään kokenut, vaan se toivottomuus. Ehkä sekin on pelko siinä ollut seassa, mutta sitä sillä lailla on pystynyt erittelemään sitä.
Tämähän kuulostaa ihan kummalliselta, kun ihmiset yleensä ajattelee, että kun juodaan, niin sitten ei olla köyhiä, ei olla kipeitä, on viinaa ja rahaa ja naisia ja elämä on niin kuin laveeta, niin eikö teillä koskaan ollut kivaa juodessa?
Ainakin mulla oli montakin kertaa, mutta tämä viimeinen rippi oli just tämä, että ei tullut nousuhumalaa. Sitten mä ihmettelin oikein, että mikä tässä on vika, kun ei koe nousuhumalaa, ei minkäänlaista. Mähän olin oli vaimon kanssa, oltiin etelässä silloin, kun mä aloin juomaan, ja siellä mä koin vielä sen nousuhumalaa. Ja sitten mä ajattelin, kun mä tultiin kotiin, ja kun mä join sen jälkeen sitten, sen 8 kuukauden jälkeen siinä, niin mä ajattelin, että mä juonut vääriä aineita. Että se etelässä oli tietysti, kun suomalaisessa mentaliteetissa elettiin, niin täällähän viina oli kallista, eikä se ollut aina niin laadukasta se viina ja muuta, mutta siellä sai hyviä viinoja edullisesti, niin mä ajattelin, että kyllä tämä on se juju, että mä join noita halpoja paskoja tuossa, sormuksia ja muita, niin kuin mä joinkin. Että nyt kun mä pääsin tuolla etelässä juomaan vähän parempia aineita ja
vähän
muuta.
Vähän vahvempia.
Vahvempia ja kaikista sai, joka paikasta siellä myytiin. Tämä on tästä ollut kiinni. Ja mulla oli sitten vielä rahaa kertynyt jo siinä muuta, että se ei ollut siitä enää kiinni. Niin minäpä hain viinakaupasta parempia aineita. Ja kokeilin niitä, niin ei ollut, se lopputulos ei auttanut, se lopputulos oli aivan sama. En saanut sitä nousuhumalaa, mikä oli ihan karmea kokemus. Ei minkäänlaista semmoista kivaa fiilistä, ei edes huikan vertaa. Se oli heti semmoista itsesäällistä itkuviinaa, niin se oli se lopullinen niitti sitten. Että kun oli kumminkin, vaikka oli kuinka juonut silloin ennen vanhaa, niin aina sen ensimmäisen illan sai jotakin pientä lystiä ja oli hauskaakin, mutta sitten kun se juominen jatkui, niin ei se sitten enää ollut hauskaa. Mutta se eka ilta oli kyllä yleensä semmoinen hyvä ilta, vaikka siinäkin saattoi tapahtua mitä vaan. Mutta sitä kun ei enää sitten tullut.
Niin. No oliko Kari sulla kivaa missään vaiheessa?
No joo, vähän samalla lailla kuin Lutillakin ne pari ensimmäistä iltaa naurattiin ja laulattiin ja tanssitutti, mut sitten kun se alkoi menee, että useampi viikko ja kuukausi samaa putkea ja muuta, niin se alkoi käymään hermoille ja voimille. Ja sitten kun ei ollut oikein asuntoja, ei mitään tuolla rapuissa nukkuu yössä ja muuta, niin ei se ollut kivaa.
Eli teille kävi näin, että iloliemestä tuli itkuviina.
Kyllä.
Kyllä, ehdottomasti.
Nyt keskustellaan siitä, mikä teistä teki alkoholista ja että oletteko te pystyneet sen itsellenne selittämään? Onko siihen mitään syytä?
No joo, mä en ole tuohon vastausta löytänyt. Mä oon sitä kyllä miettinyt monta kertaa. Se on se vanha sanota, että miksi Jeppe juo, niin siihen ei ole selitystä. Jeppe juo sen takia, kun sen on juotava, mutta miksi hänen on juotava? Siihen ei ole selitystä. Mä usein syytin perhettäni se faija juomista, sitä ympäristöä Malmilla. Mä olin varma, että kun mä tämmöisessä kylässä asun kuin Malmi, niin täällä on juotava, kun kaikki joi. kaikki myi, joka toinen huusoli myi viinaa ja kaiken maailman. Siis se oli semmoista epämääräistä takkiä, mutta sitten jälkikäteen, kun mä oon sitten raitistunut ja miettinyt näitä, niin se näytti siltä, koska mä hakeudun tämmöisiin porukoihin, missä juotiin viinaa ja myytiin viinaa ja touhuttiin tämmöisiä epämääräisiä touhuja, niin se johtui siitä. Kyllä se suurin osa oli ihan normaali työssä käyviä ihmisiä ja hoiti asiansa, mutta mä en nähnyt näitä, koska mä todellakin hakeudun sitten, kun mä pääsin sen juomisen makuun, niin tämmöisiin porukoihin ja tämmöisiin seurapiireihin, missä mun kaikki kaverit dokas. Ei mua kiinnostunut semmoiset raittiit kaverit, ne oli ihan plää plää. Että en todellakaan pysty sanoa, miksi minä olen juonut, koska esimerkiksi meidän perheessä tosiaan mun kolme sisarta, ei niillä ole mitään, minkälaista viinaongelmaa.
Se on, minä on kuitenkin ollut 40 vuotta aikaa miettiä tätä.
On ollut, ja se, mä tiedän, että seuraava 40 vuotta ei riitä tähän vastauksen saamiseen.
No, onko Kari saanut vastauksen? Mä yli 20 vuotta raittiin olen.
Niin, se on aika vaikea antaa mitään suoraa selkeää vastausta siihen, että kyllä mä niin kuin koen, että siinä on ollut olosuhteissakin hyvin iso merkitys, kun mä asuin semmoisilla kulmilla, missä sitä viinaa viljeltiin ja vähän niin kuin arvostettiin semmoisia kavereita, mitkä veti sitä viinaa rankemman mukaan ja teki kaiken näköisiä kolttosia ja muuta. Että ne oli ne läheissuhteet, niin ne oli vähän niin kuin vääränlaisia. Että sitä ihannoi vääriä asioita ja muuta, ja sitä niin kuin lähti siihen mukaan. Ja sitten kun siellä kadulla Elia oli, niin siellä piti määrätyt asiat tehdä, että hyväksyttiin porukkaa ja että sulautui siihen porukkaan. Niin ei siellä pärjännyt, että olisi keskikaljan viikossa juonut. Että. Ja sitten alkoi tulemaan semmoinen himo, että ei enää pystynyt oikein olemaan ilman viinaa.
Eli teillä molemmilla oli tavallaan semmoinen lapsuuden ympäristö ja nuoruusympäristö, että siellä niin kuin juotiin, oli tapana juoda, että se oli se kulttuuri. Että jos et olisi ottanut, niin sä olisit ollut poikkeava, että jos halusi olla niissä gameissa mukana, niin kyllä oli pakko toimia niin kuin muut myöskin.
Näin voi sanoa, mutta miksi sitten ihannoin näitä kovia dokuja ja tappelijoita ja kaikkea rähjääjiä, jotka tuli linnasta välillä vähäksi aikaa siviiliä. Nämä oli kovia ihanteita. Miksi näin teki, kun ei nämä kaikki sitä tehnyt ihan on. Ne ihan on jotain muuta, mutta meikäläinen ihan on tämmöisiä. Ja ne oli jotakin tärkeitä ja siihen piti päästä mukaan kanssa, niin kuin Kari sanoi tuossa.
Niin te olette molemmat harjoitellut ihan ahkerasti ja sitten varmaan kävi niin, että jossain vaiheessa harjoittelu tuotti tulosta, eli sitten tuli fyysinen riippuvuus, ei enää päässyt eroon, vaikka olisi halunnutkin.
Näin on. Ei mitään mahdollisuutta ollut päästä eroon.
Mutta jostain syystä kaikista reilusti ottavista ihmisistä ei tule alkoholisteja, että osa päätyy juopoiksi, jotka juo ja eikä heillä ole sitten semmoista niin kuin psyykkistä riippuvuutta alkoholiin, niin teillä ilmeisesti oli sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus.
Kyllä se näin on. Mulla on yksi kaveri aina sanoo, kun hän sitä miettii, että kyllä meillä on se geeni radalla joku geeni hypähtänyt pikkusen eri lailla. Että se on siitä lähtösi. En mä tiedä, pitääkö se paikkaa. Ei varmasti lääketiedekään mikään pysty todistamaan, mutta
no uusimpien tutkimusten mukaan väitetään, että alkoholismi on geneettinen sairaus.
No sitten se on todistettu. Se helpottaa jo tässä seuraavia sukupolvia.
Te molemmat myönnätte reippaasti tänä päivänä, että olette alkoholisteja.
Kyllä. Ehdottomasti se on ihan selvä.
Okay.
Mulla oli silloin aikoinaan juodessa, kenen kanssa mä join paljon, niin yksi kaveri, ja se saattoi olla viikonkin mukana. Sitten se sanoi, että hän huomenna ei ota enää. Ja se piti paikkansa.
Ja se ei olisi onnistunut alkuun?
Ei, hänellä se onnistui joka kerta, ja sitten se oli jonkun aikaa taas ilman. Ja
eli hän oli tuurijuoppa?
Sitä nimenomaan jo, suurkuluttaja. Hän lopetti, niin meikäläinen vasta ylty.
Aivan, tässä se ero on.
Joo.
No niin, nyt saimme aivan uutta tietoa sellaisesta geenistä kuin ADH4. Meidän tuottaja Marko kertoi, että tämä kyseinen geeni mahdollistaa sen, että ihminen sietää alkoholia, mutta sehän ei tarkoita sitä, että ihmiset tulee automaattisesti alkoholisti, että se vaatii harjoittelua. Ja tämä kyseinen geenivirhe sitten esiintyy erityisesti suomalaisilla, venäläisillä ja ruotsalaisilla. Kas yllätys sinänsä. Mutta nyt me mennään näihin raittiisiin vuosiin ja ihmissuhteisiin ja työasioihin. Niin onko teidän ihmissuhteet muuttuneet raitistumisen myötä ja miten ne on muuttunut?
Joo, onhan se selvä, että se on muuttunut. Se oli yksi, kun mä puhuin tästä toivottomuudesta, niin ei mulla ollut tyttökaveria. Jos joku olikin, niin se oli sama lajiketta kuin minä. Ja, et kyllä se hyvin hepposta oli. Joskus saattoi olla vähän kivampi mimmi, semmoinen, joka ei dokannut eikä muuta, mutta ei se sitten miekälästä sietänyt kauan. Mutta sitten mä löysin lasteni äidin. Ja
olit silloin jo raitistunut?
Mä en ihan heti silloin raitistunut. Hänkin otti mun kanssa niin kuin muodon vuoksi kimpassa otettiin ja muuta, mutta sitten hän aina huomasi, että ei tämä toimi. Ja hän lopetti hyvin nopeasti aina sen juomisen, ja jos nyt voi sanoa juomisesta. Mutta mulla tuppasi jatkumaan, mutta silloin mä huomasin, että kyllä tämä vie mua multa liikaa. Ja silloin mä sitten, tuli se raitistuminen ja semmoinen ihan hyvä perhe-elämä. Siinähän tulee, kun se viinasta pääsee eroon, niin siihen vapautuu niin monta juttua. Että mä esimerkiksi opiskelin rakennusmestariksi itseni silloin 2 vuotta oltua, niin raittina pääsin tekuun ja opiskelin sen, mitä se kestää se 3 vuotta. Ja rakensin talot ja syntyi lapsia ja 2 lasta ja
oliko se sun elämän parhaita vuosia?
Oli ehdottomasti parhaita vuosia. Se oli hektistä aikaa ja touhuaikaa. Ja
minkä ikäinen se silloin oli?
Niin mä olin semmoinen, kun mä raitistuin 29-vuotiaana, sen 30 päällehän se meni. Ja 25 vuotta olin naimisissa ja lapset ehti aikuistua ja muuttaa omilleenkin ja niin poispäin, ettei siinä, mutta sitten vaimon kanssa ei sitten enää pärjättykään. Siinä tuli se, mä en tiedä mitä siinä, että loppu ei sitä koskaan oikein selvitä, mutta ero joka tapauksessa tuli. Että se oli aika kova juttu se ero, mä en sitä meinaa ole niin hyväksyä enkä kestää, mutta kyllä tietysti mulla oli semmoinen kaveripiiri ja ympärillä, mikä Jeesus, ja sen avulla selvisi ja ollut nyt jo 15 vuotta erossa. Vaimon kanssa on ihan semmoiset siedettävät välit, että niin kuin oltavakin, että on perhejuhlia ja kaikkia muuta, lapsenlapsia ja muuta, niin on niin tämmöisiä asioita, mitkä on oltava yhdessä. Ja niin mä sanoisin tuohon, että 15 vuotta sitten, se ensimmäiset pari vuotta oli sitä kirvistelyä sen eron takia, mutta sen jälkeen, niin mä oon ihan vilpitön, kun mä sanon, että se on ollut mun elämäni parasta aikaa. Mä oon ehkä luonteeltaan niin sitten semmoinen jollain lailla yksinäinen kulkija, että mä haluan sinne huusollinen ketään asumaan, eikä viihdy kenenkään kanssa sillä lailla pitkiä aikoja, että mulla on asunto aina kunnossa, se on aina siisti, mä se pidän kondiksessa, ei se siitäkään kiinni, että mä tarvitsin jotain siivoijaa sinne tai mitään muuta, ja ruoalla, että mä en tarvitse, mä teen avioliitossakin aina meidän huusollissa ruuat. Se oli sovittu asia, ettei siinä sen ihmeempää ollut. Että tämä, voi sanoa melkein 15 vuotta, niin se on vaan ollut semmoista jotenkin ihanaa, mahtavaa aikaa kaikilla lailla. On päässyt toteuttaa itseänsä ja vapaasti ja viihdyn itsekseni, viihdyn himassa itsekseni, mä otan kirjan käteen ja luen mitä hyvänsä, lähden tanssimaan miten lystään, touhun mitä lystään. Mä oon nyt eläkkeellä ollut 4 vuotta ja se on niin kuin vaan parantunut sitten, kun ei tarvitse enää miettiä, mihin aamulla joutuuko lähtemään ja mihin aikaan ja muuta. Että siinä on tämmöisiä juttuja tulee.
Eli tämä on sitten avioliitossa tai sinkkuna, niin ihmissuhteet on joka tapauksessa mennyt parempaan suuntaan raitistumisen myötä.
Ehdottomasti.
Mites Kari sulle? Miten ihmissuhteet muuttunut?
Kyllä ne on muuttunut ihan täydellisesti siitä, että ne mun ihmissuhteet oli silloin juovan aikana, ne oli samanlaisia katupoikia kuin minä ja muuta. Ja
tai tyttöjä.
Mä justiin meinasin sitä, että ja tytöt oli sieltä samasta piiristä. Aivan. Ja muuta. Ei siinä hirveästi tunteutu ja oltu lähekkäin. Että se oli semmoista elämää, että ei siihen niinku oikein mitkään parisuhteet sopinut.
No missä vaiheessa ne sopii sitten, parisuhteet?
No en mä tiedä, ei ne ole vieläkään oikein sopinut, mutta
jos tässä on pistäytynyt naimisissa.
No ole joo, Mutta eipä ne ole kestänyt sitten nämä avioliitot. Että jos tässä alkaisi pikkuhiljaa opettelemaan, että kun on 70 täysi, niin...
Okei, nyt voisi olla sitten niin kuin
olla, niin, että olisi niin kuin vähän rauhallisempi ja rauhoittuneempi. Mutta kyllä mulla on vähän sama juttu kuin tuolla Lutilla, että mä viihdyn kotona hyvin paljon yksin. Että en mäkään välttämättä näillä ajatuksilla niin halua sinne ketään asumaan. Enkä minä haluaisi mennä kenenkään tykään asumaan.
Mutta se kuitenkin sitten raitistumisen jälkeen, etkö se mennyt naimisiin ja tuli perhettä ja näin, mikä sun
mulle story tuli kaksi, oli? Tuli kaksi poikaa siinä ja sehän oli ennen tätä raitistumista.
Mutta olisiko tämä ollut millään mahdollista, että sä olisit ikään kuin perustanut perheen silloin juovaan aikaa, vai oliko se raitistuminen tämän perhe-elämän niin kuin perustamisen edellytys?
No ei, kyllä mä join vielä jonkin silloin tällöin aina, kun mä menin naimisiin. Mm-hmm. Mä yrittelin olla raittiina ja muuta ja sain jonkun kuukauden oltua ja sitten taas join. Ja mä tein aika paljon töitäkin siinä, että mä väsähdin ja muuta, kun mä yritin yksityisyrittäjänä touhua sitä elantoa siinä ja muuta, niin et silloin kun mä opettelin raittiutta, niin silloinhan mä niin kuin vasta oikeastaan aloin yrittää työelämässäkin. Et mä olin vuosikausi, että se työsana oli kirosana, että se esti juomisen ja muuta. Mutta mä olin kuitenkin kerinyt hankkia ammatin itselleni.
Minkälainen ihminen sä oot?
No mä olin kultaseppä.
Okei.
Että perustin sitten oman liikkeen ja muuta ja niitä aikoja mä raitistuinkin sitten. Ja no jouduin mä kyllä putkaa sieltä liikealueeltakin, kun mä kapakassa loppu rahat ja lähdin sieltä myymälästä hakemaan lisää ja enkä löytänyt oikeaa avainta siihen oveen, niin tuli poliisit ja veivät putkaa.
Vaikka oli kyseessä oma liike.
Oli oma. Kyllä se sitten myöhemmin selvisi, mutta ei ne kuunnellut silloin illalla.
Mutta et tainnut enää sitten päästä sinä iltana.
No en. Kyllä se meni seuraavaan päivään, että säästyi ne rahat.
No se oli hyvä. Oletteko te huomannut, että teidän moraalissa on tapahtunut jonkinlaisia muutoksia, kun viina on jäänyt pois?
Kyllä.
Minkälaisia muutoksia on tapahtunut?
Voi, ne on paljon ja isoja muutoksia, että sitä on oppinut vähän niin kuin ajattelee muitakin ihmisiä ja semmoista itse tutkiskelua suorittaa ja muuta, että miettii, mikä tuntuu hyvällä itsestä ja mikä voisi tuntua toisestakin hyvälle, että ei enää tee niin kuin semmoisia ja pyrkinyt siihen, että koittaa olla asioissa rehellinen.
Eli rehellisyys.
Niin, kyllä.
Itselle ja muille.
Kyllä. Että kyllä se on valtava muutos siinä ajatusmaailmassa, mitä on tapahtunut.
Onko se tämän AA:n ansiota yksinomaan, onko se ryhmien ansiota?
Kyllä.
Oletteko te lukenut kirjallisuutta?
Ja paljon.
Kyllä, joo.
Mitä Luti sanoo?
Mä sanoisin tuohon, että ei ole mahdollista olla AA:ssa raittiin, että yleensäkään, jos ei olisi tullut sellaista rehellisyyttä ja moraalia eri lailla, että... Se on ihan semmoinen tarve ollut, että kyllä mä semmoinen venkulo alkuvuosina varsinkin oli vielä sitä vähän, että oli se vanha ajattelu mielessä, mutta huomasin aika nopeasti, että se johtaa tuhoon semmoinen, että on tapahduttava jotakin myönteistä.
Minkälaisia venkulointeja sulla oli?
No, mä esimerkiksi mä tein kaiken maailman pimeitä hommia hirveän paljon ja sitten mä huomasin jossain vaiheessa, kun mä sain sen rahan niistäkin, että se ei oikein tyydyttänyt, mutta siinä tuli aina semmoinen huono fiilinki ja huono... Kun mä pärjäsin hyvin, siis ihan normaali työllä maksamalla veroni. Että mä en tarvinnut sitä pimeätä hommaa, mutta mulla oli, se mahdollisti mun työni sitä ja ahneuttani sitä tein ja totesin vaan, että se vie yöunet multa, semmoinen touhu. Ja niin kuin se teki. Ja silloin mä ajattelin, että kyllä tämä pitää loppua. Ja mä juttelin sitä taas, olin oppinut tuntea näitä kavereita, jolla oli kokemusta jo paljon takana, niin mä näin monenkin kanssa juttelin, niin ne sanoi sitä ihan sama, että siinä on se rehellisyys A ja O, se on tultava ykköseksi. Mä muistan, mulla oli semmoinen vanhempi herra, joka nyt on vainaa, niin oli paljon kiertänyt linnoja, oikein kovan luokan konna ollut, niin hän mulle puhui tästä rehellisyydestä usein vakavalla naamalla. Silloin mä tein Juman kautta tuo konna tuossa, pystyy puhumaan mulle. Se oli jotakin, se oli semmoinen kokemus silloin. Ja mä muistan hänen kuolinvuoteella, tästä on 10 vuotta, kun hän kuoli, niin mä silloin sanoin sille, että kuule, että sä oot mulle niin paljon näyttänyt tätä tietä, että mä oon sulle kiitollinen. Ja tuli kyllä, se tuli sydämestä silloin mulle, että oot opettanut mulle rehellisyyttä. Mikä mulla on ollut kyllä oikeasti hakusessa. Ja sä näytit sen tien ja siitä mä oon kiitollinen. Ja kyllä meillä silloin, meillä on niin hyvä suhde. Mä joskus kun Aas on tapana pitää kummeja toinen toisilleen ja auttaa nuorempia muuta. Sitten puhutaan kummisuhteesta, niin me ei koskaan semmoista kummisuhdetta tehty. Hän sanoi, mä kerran ehdotin sillä, niin hän sanoi sitten, että emme tarvita semmoisia. Meillä on hyvä suhde, semmoinen kaverisuhde, että se pystytään puhumaan asiat. Ei tarvitse semmoista virallista jotakin kummisuudetta ja emme tehty sitä koskaan. Me puhuttiin asioita. Ja sillä oli semmoinen ihmeellinen taipumus siinä kaverilla, että silloin kun mulla oli asiat ollut kunnossa, että mulla oli jotakin omatunnon juttuja ja jotakin häikkää, oli ehkä epäreellisyyttä taustalla sillä hetkellä jotakin, niin se ilmestyi sinne mun oven taakse. Se tuli sinne, että tämä kaveri sanoi, että nyt istutaan näin ja alas. Se sanoi mulle näin, nyt puhutaan. Se oli se ihme juttu.
Eli hänellä oli aika hyvä intuitiivisuus.
Joku sillä oli semmoinen. Joo. Ja se toimi aina. Että siitä on vieläkin kiitollinen sille.
Opeta. Nyt tässä studiossa istuu 2 umpirehellistä miestä.
No, se on tuo toinen juttu.
Tämä on vain elämää. Nyt niin pojat, nyt meillä on enää tässä reilut 5 minuuttia ja 5 lyhyttä kysymystä ja 5 lyhyttä vastausta. Elämän pahin paikka, Kari.
No, se on tapahtunut näiden viranomaisten ja raastuvan tuomareiden edessä pahimmat paikat. Et kun siellä on luettu, että mitä on tehnyt ja mitä siitä seuraa, niin ne on ollut.
Entäs ikäviä. Luti?
No kyllä se on tässä raittin ollessa, oli tämä avioero oli niin kova juttu, että mä en siitä mennä selviä millään. Se on se pahimmalla.
Elämän onnellisin hetki, Kari.
No oikeastaan mulla oli elämäni onnellisin hetki, kun mä tässä toisessa avioliitossa syntyi se ensimmäinen poika.
Okei, mites Luti?
Sama, ihan nämä lapset oli kyllä ja sitten oli nämä lapsenlapset vielä toiset. Että kyllä ne on ollut ne parhaat jutut.
Tärkeintä elämässä tällä hetkellä, Kari?
No kaikkein tärkein asia on tänä päivänä raittius. Jos ei ole raittiutta, niin mulla ei ole mitään muutakaan. Että kyllä se raittius on tärkeä.
Mites Luti?
Ihan sama, että ei ole mitään, jos ei ole raittiutta. Se on kerta kaikkiaan tyhjää.
No onko tämä elämän tärkein asia muuttunut? Onko se aina ollut tämä raittius, niin kauan kuin on ollut raittiutta? No vai oletteko te vasta sen nyt tässä niin kuin viime metreillä oivaltanut?
No tämän raittiuden aikana ja Aassa käydessäni on oppinut paljon asioita. Että kyllä se muuttunut on siitä ajasta, kun joo, silloin oli tärkein asia, että riitti viina. Mm. Että mulla ei ollut merkitystä, että ei tarvinnut vaan selviä välillä.
Onko sulla Luti ollut sama juttu?
Että... Joo, se oli vaan, että ymmärsin tämän asian. Se meni aika pitkään, kun tajusin, että tämä raittius on se A ja O, että milloin saa sitten mitään muuta hyvää elämässään, niin se on ollut se, kun... Mä pidin vähän itsestään selviytynä raittiutta, mutta sitten on oppinut huomaamaan, että se ei ole näin, että se on kaiken A ja O.
Sä saat nykyään sitä arvosta.
Kyllä.
No, tulevaisuuden haaveet muutamalla sanalla, Kari.
No, että saisi elää terveenä ja raittiina ja semmoista elämää, että pystyy sitä hyväksyä itsensä.
Mites Luti?
No, meillä on tässä 2 vuotta sitten saatiin bändi kasaan, siinä naalaisia ja muuta, ja siinä on vähän semmoisia, että pystyisi sitä kehittämään, ja se toimisi edelleenkin. Se on ollut kova juttu, se bändihomma, mikä on ollut varmaan lapsesta asti, nuoresta asti semmoinen haave, ja nyt se on toteutunut tässä eläkeiässä, ja se on mahtava juttu. Se antaa todella paljon.
Mikä teidän elämän motto on? Löytyykö mottoa?
Päivä kerralla.
Tänään tässä ja nyt.
Hienoa. Jos raitiselämä kiinnostaa, niin käypä kurkistamassa www.aa.fi tai voit soittaa auttavaan puhelinnumeroon 09 750 200. Kiitos paljon pojat.
Kiitos itsellesi.